Կառավարիչ Հենրի Դալեսը, աղվեսի կերպարանքով մի պարոնիկ, լկտի հայացքով չափեց ինձ ու կտրականապես հրաժարվեց պատասխանելուց։ Եվ ես այդպես էլ նրանից ոչ մի բառ չլսեցի ի բացատրություն դատարանում բռնած նրա դիրքի։ Բախտս ավելի շատ բերեց մեկ ուրիշ վարպետի, Ջեմս Սմիթի հետ խոսելիս։ Նրա մռայլ դեմքը առաջին հայացքից ոչ մի լավ բան չէր խոստանում։ Շուտով պարզվեց, որ նա էլ ազատ չէ իր խոսքերի և արարքների մեջ, բայց այդ մարդը իր զարգացածությամբ հասարակ բան, որից բարձր թվաց ինձ։ Ինչպես և Պիտեր Դոնելին, նա հաստատեց, որ Ջեքսոնին փոխհատուցում հասնում էր։ Նա նույնիսկ ասաց, թե անխղճություն և դաժանություն էր փողով չպրտել արտադրության մեջ տուժած անօգնական հաշմանդամին, և ավելացրեց, որ Ջեքսոնի հետ պատահած դեպքը միակը չէ։ Ընկերությունը ամեն ինչի կդիմի, որպեսզի խեղանդամության համար հատուցում չտա բանվորին։
«Դա տարեկան շատ 100,000 դոլարներ կնստեր բաժնետերերի վրա», ասաց նա։
Ես հիշեցի վերջին անգամ մեզ վճարված շահութամասերը, իմ շքեղ զգեստը, հորս համար գնված գրքերը։ Հիշեցի Էռնեստի այն խոսքերը, թե իմ զգեստը բանվորների արյունով է ծողված, և ներքուստ կծկվեցի։ «Դուք ձեր ցուցմունքներում լռության եք մատնել այն, որ Ջեքսոնը տուժել է ցանկանալով մեքենան փրկել ջարդվելուց», ասացի ես։
«Այո, լռության եմ մատնել», Սմիթը սեղմեց շրթունքները։ «Ես ասացի, որ Ջեքսոնը վարսահատույց եղավ իր սեփական անփութության համար, և որ ընկերությունը դրանում մեղավոր չէ».
«Իսկապես նա անփութություն է թույլ տվել»։
«Անվանեցեք ինչպես ուզում եք. Մարդնի վիճակի չէ դիմանալ այդպիսի աշխատանքի. Նրա նյարդերը դավաճանում են»։
Ես ակամայից հետաքրքրվեցի Սմիթով. նա իսկապես որ հասարակ բանվորի նման չէր։
«Դուք ըստ երևույթին շատ բանվորներից ավելի կրթված եք», ասացի ես։
«Ես միջնակարգ կրթություն եմ ստացել», պատասխանեց Սմիթը։ «Սովորելու ժամանակ աշխատել եմ որպես դռնապան. պատրաստվում էի նաև համալսարան ընդունվել, բայց հորս մահից հետո ստիպված եղա ամեն ինչ թողնել և աշխատանքի անցնել. ես երազել եմ բնագետ դառնալ»,
այլայլված ավելացրեց նա, ասես մի անթույլատրելի թուլություն խոստովանելով։
«Ես շատ եմ սիրում կենդանիներին, բայց ահա ստիպված եղա գործարան մտնել, հետո դարձա վարպետ, ամուսնացա, երեխաներ ունեցա, հետո ուրիշ բաներ. մի խոսքով ես արդեն իմ գլխի տերը չեմ»։
«Ինչ եք ուզում դրանով ասել», հարցրեցի ես։
«Բացատրում եմ, թե ինչից է բխում դատարանում բռնած իմ դիրքը, թե ինչու համաձայնեցի պահանջվող ցուցմունքները տալ»։
«Ով դրանք ձեզնից պահանջեց»։
«Գնդապետ Ինգրեմը. նա ինձ սովորեցրեց, թե ինչպես պատասխանել դատարանում»։
«Եվ դա կործանեց Ջեքսոնին»։
Սմիթը գլխով արեց։
Մի մուգ կարմրություն անցավ նրա դեմքի վրայով։ «Ջեքսոնը ունի կին և երկու երեխա. նա է նրանց միակ կերակրողը»։
«Գիտեմ», հանգիստ հաստատեց Սմիթը, թեև նրա դեմքը էլ ավելի կարմրատակեց։
«Ասացեք», շարունակեցի ես, «դժվար էր ձեզ համար մի մարդուց, ինչպիսին եղել եք, ասենք, բարձր դասարաններում, դառնալ այնպիսին, որ ընդունակ է իրեն այդպես պահել դատարանում»։ Դրան հաջորդած անակնկալ պայթյունը շշմեցրեց ինձ ու վախեցրեց։ Սմիթը իրենից դուրս գալով գրողի ծոցն ուղարկեց ամեն ինչ ու բռունցքները սեղմեց, ասես պատրաստ էր ինձ ծեծելու։
«Ներեցեք», ասաց նա սթափվելով։ «Այո, դա դժվար է եղել. իսկ այժմ ժամանակն է, որ դուք հեռանաք. դուք ինձնից դուրս քաշեցիք այն բոլորը, ինչ ուզում էիք. բայց նախազգուշացնում եմ, կսխալվեք, եթե մտքներովդ անցկացնեք ինձ վկայակոչել որևէ տեղ. ես ձեզ ոչինչ չեմ ասել, այդպես էլ իմացեք»։ առավել ևս որ վկաներ չունեք։ Ես եթե հարկ լինի, երթվելով կժխտեմ ձեր ամեն մի խոսքը։
Սմիթի հետ խոսելուց հետո ես գնացի քիմիական ֆակուլտետ, հորս մոտ, և անսպասելիորեն նրա կաբինետում հանդիպեցի Էրնեստին։ Նա ողջունեց ինձ այնպես, ասես ոչինչ չէր եղել, և ինձ նորից ապշեցրեց նրա անկաշկանդ ու միաժամանակ ամաչկոտ մաներան։ Թվում էր, թե նա չի հիշում վերջերս տեղի ունեցած մեր բուռն վեճը, բայց թե ես բոլորովին էլ մտադիր չէի մոռացության մատնել այն։ «Ես այստեղ զբաղվեցի Ջեքսոնի գործով», անմիջապես սկսեցի ես։ Էրնեստը ուշադրությունը լարեց և ըստ երևույթին հետաքրքրությամբ սպասում էր, թե ինչ կասեմ։ Ես նրա աչքերում կարդում էի այն բանի վստահությունը, որ իմ նախկին հայացքները արդեն սասանված են։ «Իրոք, որ նրա հետ տմարդորեն եմ վարվել», խոստովանեցի ես։ «Ես նույնիսկ կարծում եմ, որ իրոք նրա արյունը կաթում է մեր կտուրից»։ «Ինքնին հասկանալի է», ասաց Էրնեստը։ «Եթե Ջեքսոնի և նրա դժբախտ ընկերների հետ վարվեին այնպես, ինչպես որ հարկն է, ապա դուք այդպիսի շահութամասեր չէիք ստանա»։ «Վախենում եմ, որ գեղեցիկ զգեստների նկատմամբ իմ ճաշակը ընդմիշտ կորավ», ասացի ես։ Ուրախալի էր մեղագալ Էրնեստի առջև, վստահել նրան, որպես խոստովանահոր։ Նրա ուժեղ բնավորությունը հետագայում էլ հենարան է եղել ինձ համար։ Նրա ներկայությունը հանգստացրել է ինձ և ջերմացրել անվտանգության զգացումով։ «Պարկակտորի մեջ դուք ձեզ ավելի լավ չեք զգա», միանգամայն լուրջ նկատեց Էրնեստը։ «Ջութի ֆաբրիկաներում էլ նույնպիսի կարգեր են, և բոլոր տեղերում էլ նույնն է. մեր գովաբանված ամբողջ քաղաքակրթությունը խարսխված է արյան վրա ու ծողված է արյունով, և ոչ ես, ոչ դուք, ոչ էլ որևէ մեկը չի կարող ճակատից սրբել արյունոտ դրոշմը»։ «Իսկ ում հետ ձեզ հաջողվեց խոսել»։ Ես ամեն ինչ պատմեցի նրան։ «Այո, այդ մարդկանցից ոչ ոք իր կամքի տերը չէ», նկատեց Էրնեստը։ «Նրանք բոլորն էլ արդյունաբերական մեքենայի գերիներ են. Եվ ամենասարսափելին այն է, որ այդ մեքենային կապող շղթաները խրվում են նրանց սիրտը. երեխաները փխրուն, ջահել մի ընձյուղ, կարոտ են նրանց քնքշանքին. Եվ այդ բնազդը բարոյականության դավանանքից ավելի հրամայական է. Հայրս ավելի լավը չի եղել. Նա խաբել է, գողացել, պատրաստ է եղել ամեն մի անազնիվ արարքի, միայն թե կերակրի ինձ և իմ եղբայրներին ու քույրերին. Նա նույնպես արդյունաբերական մեքենայի գերին է եղել. Դա խեղել է նրա կյանքը, ժամանակից շուտ ծերացրել նրան ու սպանել»։ «Լավ, իսկ դուք», ընդհատեցի ես նրան։ «Չէ, որ դուք եք ձեր գլխի տերը»։ «Ոչ այնքան», առարկեց նա։ «Բայց այնուամենայնիվ սիրտը շղթայված չէ. ես հաճախ եմ բախտս օրհնում այն բանի համար, որ ընտանիք չունեմ, թեև քնքշորեն սիրում եմ երեխաներին. եթե ես ամուսնանայի, ապա ինձ թույլ չէի տա երեխաներ ունենալ»։ «Այդ մեկն արդեն բոլորովին բանի պետք չէ», բացականչեցի ես։ «Գիտեմ», տխուր ասաց նա, «բայց դա անիմաստ չէ. ես հեղափոխական եմ, իսկ դա վտանգավոր մասնագիտություն է»։ Ես անվստահ ծիծաղեցի։ «Եթե ես գիշերով մտնեի ձեր տունը, ձեր հոր շահութամասերը գողանալու համար, ի՞նչ եք կարծում, ի՞նչ կաներ նա»։ «Հորս գիշերային սեղանի վրա միշտ դրված է ատրճանակը. հավանաբար նա ձեզ կխփեր»։ «Իսկ եթե ես ու իմ ընկերները հարուստների տները մտցնեինք 1.5 միլիոնանոց մի բանակ, պատկերացնում եք, թե ինչպիսի թնդանոթաձգություն կսկսվեր»։ «Բայց թե դուք այդ չեք անում», առարկեցի ես։ «Սխալվում եք, ես հենց այդ էլ անում եմ. և մենք մտադիր ենք հարուստներից վերցնել ոչ միայն նրանց տներում թաքնված գանձերը, այլև այդ հարստությունների աղբյուրները, հանքերը, երկաթուղիները, գործարանները, բանկերը, խանութները. Ահա թե ինչ է հեղափոխությունը. Դա իսկապես վտանգավոր զբաղմունք է. Վախենում եմ այնպիսի մի թնդանոթաձգություն սկսվի, որ նույնիսկ իմ սպասումները գերազանցի. Բայց ինչպես արդեն ասել եմ, մենք բոլորս էլ այս կամ այն չափով արդյունաբերական մեքենայի ստրուկներ ենք. Մեզնից ամեն մեկը այսպես թե այնպես առնված է նրա անիվների մեջ. Դուք դրանում համոզվեցիք ձեր և այն մարդկանց կողմից, ում հետ զրուցել եք. Խոսեցեք ուրիշների հետ, նույն գնդապետ Ինգրեմի հետ. Խոսեցեք ռեպորտյորների հետ, որոնք կգերադասեին լռել Ջեքսոնի գործի մասին. Խոսեցեք լրագրերի խմբագիրների հետ. Դուք կհամոզվեք, որ նրանք բոլորն էլ այդ մեքենայի ստրուկներն են. Հետագա զրույցի ընթացքում ես Էրնեստից հարցրեցի, թե ինչով է բացատրվում դժբախտ դեպքերի այդքան շատությունը արտադրությունում. Ի պատասխան այս հասարակարծի, ես լսեցի վիճակագրական բազմաթիվ տվյալներով լեցուն մի ամբողջ դասախոսություն. Այդ թեմայով շատ ուսումնասիրություններ են գրված, ասաց Էրնեստը. Պարզված է, որ աշխատանքային օրվա առաջվա ժամերին դժբախտ դեպքեր գրեթե չեն լինում. Բայց թե բանվորի մկանային ու նյարդային էներգիայի սպարմանը համապատասխան, դրանց թիվն արագորեն աճում է. Արդյոք դուք գիտեք, որ ձեր հայրը իր առողջությունն ու կյանքը պահպանելու 3 անգամ ավելի շատ հնարավորություն ունի, քան հասարակ բանվորը. Դա շատ ավելի լավ հայտնի է ապահովագրական ընկերություններին. Դժբախտ դեպքերից ապահովագրող $1,000 ապահովագրի համար ձեր հայրը տարեկան պետք է վճարի $4.20, իսկ բանվորը նույնպիսի ապահովագրի համար ստիպված է տարեկան $15 վճարել. Իսկ ինչպիսին են ձեր հնարավորությունները, հարցրեցի ես, և անմիջապես զգացի, որ այդ հարցը մատնում է իմ չափից դուրս մեծ կարեկցանքը. Հեղափոխականը բանվորի համեմատությամբ 8 անգամ ավելի շատ հնարավորություն ունի լինելու սպանված կամ խեղանթանված, անհոգությամբ պատասխանեց նա. Ապահովագրական ընկերությունները պայթուցիկ նյութերի հետ գործ ունեցող քիմիկոսներից 8 անգամ ավելի շատ են վերցնում, քան բանվորներից. Իսկ ես նրանց համար թերևս մի անգամ այն անընդունելի այցելու եմ. Բայց ինչու եք հարցնում? Ես չգիտեի, ուր նայեմ, զգալով, թե ինչպես տակ կարմրությունը ողողում է այտերս, և ոչ նրա համար, որ սիրտս բացվեց Էրնեստին, այլ նրա համար, որ այն բացվեց հենց ինձ, նրա ներկայությամբ. Ներս մտավ հայրս և պատրաստվեց տուն գնալու. Էրնեստը վերադարձրեց նրանից վերցրած գրքույկները ու հրաժեշտ տվեց. Շեմի վրան աշորջվեց ու ասաց. «Ի դեպ, քանի որ դուք արդեն զբաղված եք ձեր հոգու անդորությունը կործանելով, ինչպես ես զբաղված եմ նրանով, որ եպիսկոպոսի հոգեկան անդորությունն եմ կործանում. Լավ կլիներ, եթե դուք այցելեիք Միսիս Վիքսոնին և Միսիս Պերտոն Ուեյտին. Նրանց ամուսինները, ինչպես գիտեք, Սիերա ընկերության գլխավոր բաժնետերերն են. Ինչպես և բոլոր մեղավորներս, այդ երկու տիկիններն էլ կապված են արդյունաբերական մեքենային, միայն այն տարբերությամբ, որ նրանք ամենավերևն են բարձրացել»։